Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν θα πλήξουμε, δεν θα πλήξουμε. Τα έχουμε πει αυτά. Είμαστε σε μια περίοδο με εξαιρετικό πολιτικό ενδιαφέρον. Καθημερινά ζούμε νέα επεισόδια αυτής της ηλαροτραγωδίας που ονομάζεται πολιτική ζωή του τόπου. Girl, I'm leaving you tomorrow. Δεν ξέρω με ποια σειρά να ξεκινήσω. Από τα πιο σοβαρά προς τα πιο αστεία ή από τα πιο αστεία προς τα πιο σοβαρά. Ας ξεκινήσω από τα σοβαρά και τα δύσκολα. Η Τουρκία με νέα ναύτεξ αξιώνει παρέμβαση στις εργασίες πόντισης καλωδίων ανάμεσα στη Χίο και στη Λέσβο, σε διεθνή ύδατα, τα οποία είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ελλάδας. Επαναλαμβάνει δηλαδή αυτό που έκανε στη Γκάσο, λέγοντας ότι τα διεθνή ύδατα ανάμεσα στα δύο νησιά είναι η υφαλοκρηπίδα της. Και βέβαια αυτά συμβαίνουν λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών στην Αθήνα. Λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί ο κύριος Γεραπετρίτης εδώ τον κύριο Φιντάν. No. Είναι σαν να προσπαθεί η Τουρκία να προκαλέσει το ναυάγιο, αλλά είναι επίσης σαν να προσπαθεί αυτό να γίνει με πρωτοβουλία της Ελλάδας, να προκαλέσει δηλαδή την αντίδρασή της για να της χρεώσει την ευθύνη σε ένα blame game απέναντι στη διεθνή κοινότητα. Να μας ερεθίσει, να μας τσαντήσει, για να χρησιμοποιήσω λέξη με τουρκική ρίζα, και να μας οδηγήσει στο να τεινάξουμε εμείς στον αέρα τη διαπραγμάτευση, ώστε να πει στη συνέχεια ο Ερντογάν στους συμμάχους, εγώ προσπάθησα. Αυτοί είναι αδιάλακτοι. Δεν θέλουν. Νομίζω ότι είναι κρίσιμο θέμα, θα το επαναλαμβάνω μονότονα, για όλες αυτές τις τουρκικές προσπάθειες να τορπιλιστεί ο διάλογος, η προσέγγιση, να ενημερώνουμε διαρκώς, αδιάκοπα, τη διεθνή κοινότητα. Να ενημερώνουμε την Ευρώπη, να ενημερώνουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, να ενημερώνουμε το ΝΑΤΟ, να ενημερώνουμε τους συμμάχους μας για όσα η πονηρή Αλεπού που λέγεται Ερντογάν επιχειρεί να κάνει προκειμένου να χρεώσει την Ελλάδα με την ευθύνη της διακοπής της διαδικασίας προσέγγισης. Και βέβαια δεν πρέπει απλώς να ενημερώνουμε, πρέπει να είμαστε και ενωμένοι σε ένα αραγές μέτωπο απέναντι σε αυτού του είδους τις προκλήσεις και όχι να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον για υποχωρητικότητα, για ενδοτισμό, όλα αυτά δηλαδή που συνηθίζουμε να κάνουμε, που συνηθίζει δυστυχώς αυτό το έθνος να κάνει τα τελευταία 150 χρόνια, να κατηγορεί ο ένας τον άλλον και να έχουμε αυτόν τον συνεχή διαγωνισμό για το ποιος είναι πιο υπερπατριώτης. Καλό είναι να μην αναζητούν πολιτικά πρόσωπα και πολιτικές δυνάμεις, ωφέλη να μην αναζητούν ψηφαλάκια, παριστάνοντας τους υπερπατριώτες και καταγγέλλοντας τους πολιτικούς τους αντιπάλους για υποχωρητικότητα ή ενδοτισμό. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που δεν βγάζει πουθενά. Βγάζει μόνο στις εθνικές ζημιές. Και επειδή είναι ένα παιχνίδι που το τελευταίο διάστημα το αξιοποιούν και πολιτικές δυνάμεις αλλά και πολιτικά πρόσωπα εντός των παρατάξεών τους για να αυξήσουν τη δημοφιλία τους, να ενισχύσουν την επιρροή τους. Καλό είναι να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Όπου ακούτε κορώνες εθνικισμού και υπερπατριωτισμού, να κρατάτε μικρό καλάθι. Καλημέρα Αλέξανδρε, βεβαίως υπήρξε διάβημα της ελληνικής πλευράς για την Ναύτεξ της Τουρκίας στοιχείο, αλλά κατά τη γνώμη μου πρέπει να υπάρξει και αναλυτική ενημέρωση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Τώρα, χθες είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση στη Βουλή. Πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση, διότι φαίνεται, είναι προφανές, ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε με ποιους θα συνομιλεί και με ποιους όχι από την αντιπολίτευση. Η στάση του απέναντι στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή, τον Νίκο Παπά, ήταν να του γυρίσει την πλάτη λέγοντας ότι δεν συνομιλεί με κάποιον που έχει καταδικαστεί από το ειδικό δικαστήριο. Αντίθετα, επέστρεψε στην αίθουσα όταν ξεκίνησε η ομιλία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, και είχε και έντονους διαξηφισμούς μαζί του εντός κοινοβουλίου, όπως επίσης παρακολούθησε τις ομιλίες των άλλων πολιτικών αρχηγών και με ορισμένους από αυτούς επίσης είχε κόντρες στη Βουλή. Και έτσι εμέσως πλην σαφώς επέλεξε ποιος θα είναι ο κοινοβουλευτικός του αντίπαλος το επόμενο διάστημα. Είναι το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Άλλωστε και οι δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ περιγράφουν ως την ισχυρότερη δύναμη αυτή τη στιγμή στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Δημοσκοπικά τουλάχιστον. Και πολλοί πιστεύουν ότι σύντομα αυτό θα αποτυπωθεί και κοινοβουλευτικά, ειδικά μάλιστα αν οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε διάσπαση με αφορμή την εκλογή του νέου του Προέδρου. Και εκεί είχαμε εξέλιξη. Η Επιτροπή Δεοντολογίας, θυμάστε ότι είχα επισημάνει από το μικρόφωνο αυτό, ότι είναι το μόνο όργανο στο οποίο έχει πλειοψηφία το μέτωπο των υποστηρικτών του Στέφανου Κασελάκη. Η Επιτροπή Δεοντολογίας χθες λοιπόν, με ομόφωνη απόφαση, 9-0, έκρινε ότι η υποψηφιότητά του είναι ισχυρή και ότι η Κεντρική Επιτροπή δεν έχει δικαίωμα με βάση το καταστατικό να αναστείλει την υποψηφιότητά του, να παγώσει την υποψηφιότητα του μέχρι χθες Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Η πλευρά των Κασελίστας, όπως έχει επικρατήσει δημοσιογραφικά να ονομάζονται, πανηγύρισε για την εξέλιξη αυτή με μια αρκετά εντυπωσιακή συγκέντρωση στελεχών, εθελοντών, φίλων χθες στα καινούργια γραφεία που νίκιασε ο Στέφανος Κασελάκης. Ο ίδιος λέει μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής Προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ. Η άλλη πλευρά λέει αφήστε τα αυτά, 1500 μέτρα γραφεία δεν πήρατε για την εκλογή Προέδρου, πήρατε για νέο κόμμα. Η ζωή θα δείξει ποια από τις δύο πλευρές λέει την αλήθεια. Είναι προφανές πάντως ότι αν δεν τον αφήσουν να κατέλθει ως υποψήφιος πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει νομιμοποιηθεί να προχωρήσει σε επόμενη πολιτική κίνηση. Προς το παρόν, οι υποστηρικτές του θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι το συνέδριο θα εγκρίνει την υποψηφιότητά του και ότι επομένως θα είναι ένας εκ των διεκδικητών, ίσως ένας εκ των βασικών διεκδικητών της Προεδρίας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά ξέρετε, το φάσμα της διάσπασης στον ΣΥΡΙΖΑ, είτε εκλεγεί ο Κασελάκης, είτε εκλεγεί ο Φάμελος, είτε εκλεγεί ο Πολάκης, είναι υπαρκτό. Πώς θα μείνουν όλοι μαζί μετά από αυτή τη σφοδρή, σφοδρότατη σύγκρουση των τελευταίων εβδομάδων? Θα κάθονται δηλαδή δίπλα-δίπλα στο ίδιο κοινοβουλευτικό έδρανο η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, για παράδειγμα, με την κυρία Τζάκρη και τον κύριο Κασελάκη, ή ο κύριος Αυλονίτης με τον κύριο Φάμελο. Άλλωστε μια σειρά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ προαναγγέλουν ότι αν δεν υπάρξει υποψηφιότητα Κασελάκη, δεν θα μείνουν στο κόμμα την επόμενη μέρα. Ο κύριος Αυλονίτης, για παράδειγμα, τον οποίο μόλις ανέφερα. Τώρα, ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα που μπορεί να λειτουργήσει σαν χημικός καταλύτης στις πολιτικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα είναι αυτό που βλέπω σήμερα στην πρώτη σελίδα του Ποντικιού, που μιλά για αλλαγή εκλογικού νόμου και για το ενδεχόμενο να αλλάξει το κατόφλι εισόδου στη Βουλή και το 3% να γίνει 5%. Αυτό θα έφερνε, όπως η εφημερίδα σημειώνει, όπως το Ποντίκι σημειώνει, τα πάνω κάτω, και αλυσιδωτές συνέπειες θα υπήρχαν αν η κυβέρνηση αποφασίσει να αυξήσει το ποσοστό εισόδου στη Βουλή. Για παράδειγμα, αν είχαμε αποτελέσματα ανάλογα με αυτά των ευρωεκλογών, των τελευταίων ευρωεκλογών, το Ποντίκι σημειώνει ότι θα έμενε εκτός κοινοβουλίου με κατόφλι στο 5% το 25%. Το 25% θα έμενε εκτός κοινοβουλίου. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι η συζήτηση στη Βουλή, πέραν της έμεσης υπόδειξης ως αντιπάλου της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη, είχε και με τοπική σύγκρουση Μητσοτάκη-Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός γύρισε την πλάτη στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και δεν περιορίστηκε σε αυτό, είπε ότι ο ίδιος δεν χαριεντίζεται μαζί του, φωτογραφίζοντας έτσι τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είχε έναν θερμό διάλογο με χειραψίες και χαμόγελα με τον κύριο Παπά πρόσφατα σε εκδήλωση, σε δημόσια εκδήλωση. Και αυτό έφερε την οξία απάντηση Σαμαρά, ο οποίος μίλησε για σύμφωνα φιλίας με την Τουρκία. Τώρα πώς πήγε τόσο γρήγορα από το ένα θέμα στο άλλο, από το αν αναγνωρίζεται ή όχι ο Νίκος Παπάς από την κυβέρνηση ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πώς έφτασε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι συζητήσεις, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, συνδεόμενο με αυτό που προφανώς θεωρεί ο πρώην Πρωθυπουργός ότι μπορεί να αποτελέσει αχίλιο πτέρνα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια αδυναμία και σε αυτά που ο κύριος Σαμαράς λέει και σε αυτά που άλλοι λένε, ότι δεν έχει μέχρι τώρα παρουσιαστεί κάποια υποχώρηση της κυβέρνησής μας στον διάλογο αυτό, της ελληνικής κυβέρνησης, όπως επίσης δεν έχει παρουσιαστεί και κάποια δήλωση που να προαναγγέλει μια τέτοια υποχώρηση. Αντίθετα, επαναλαμβάνεται μονότονα και σχεδόν πια με γραφικό τρόπο, γιατί όταν αυτό γίνεται τρεις φορές την ημέρα, αρχίζει και γίνεται γραφικό, ότι η χώρα δεν πρόκειται να αποστεί των δικαιωμάτων της, των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και συμφερόντων. Επομένως, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι κριτική είναι αυτή. Είναι μάλλον προληπτική ιατρική. Άλλωστε, πάντα υπάρχει ακροατήριο με ανοιχτά αυτιά σε εκρήξεις υπερπατριωτισμού και στους υψηλούς τόνους εθνικοφροσύνης που ορισμένες πλευρές εκπέμπουν. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως. Ξαναλέω, δεν θα πλήξουμε. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κόντρα αυτή ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, και τον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό. Όπως επίσης, κατά τη γνώμη μου, μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει να δούμε αν θα συνεχίσει ο Κώστας Καραμαλής τις κοινές εμφανίσεις με τον Αντώνη Σαμαρά, τώρα που αυτός υψώνει τους τόνους και σκληραίνει ακόμη περισσότερο τη στάση του και την κριτική του απέναντι στην κυβέρνηση. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Λίγο μετά τις 10.30, Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. 11 και 10, Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και λίγο μετά τις 11.30, Γιάννης Σαρακιώτης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.